Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, împreună cu mine este Marius. Marius, mă bucur să ne revedem.
Și eu mă bucur, bine te-am găsit.
Hai să vorbim ceva contextual, lucruri care se întâmplă în această vreme. Trăim într-o vreme în care explodează vânzările. Oamenii cumpără tot mai mult și vând. Chiar îmi amintesc faptul că m-am uitat pe ceva statistici și am urmărit câteva săptămâni unul din cele mai vizitate site-uri din România. Este un site de vânzări, mică publicitate. Unii vând ceasuri, alții vând computere, alții vând case. Nu știu dacă este primul, dar cred că al doilea clasat în țara noastră. Trăim într-o vreme în care se cumpără foarte mult. De aceea ne-am propus astăzi să vorbim despre ceea ce vindem și ceea ce cumpărăm. Altfel zis, tema emisiunii noastre este despre consumerism. Marius, care crezi că este motorul nostru? De ce vindem așa de mult și de ce cumpărăm?
Dacă aș vrea să răspund cinic, întrebării tale, aș spune dinamica banilor. Principiul popular și simplu că banul trebuie să circule. Sigur că nu e asta. Sau asta se întâmplă, dar este mai degrabă, intră mai degrabă la capitolul consecințe decât la capitolul motivații. Acum, omul contemporan își află motivațiile într-o paletă foarte largă de stimuli și e greu cumva să răspunzi întrebării astea gândindu-te de fapt ce te motivează. Până la urmă avem uneori motivații extrem de bizare pentru cumpărăturile pe care le facem. Ne motivează uneori o senzație, ne motivează o reclamă, ne motivează vecinul, ne motivează colegul de birou, ne motivează concurența, ne motivează piața uneori, pentru că dacă e un anume trend și vrem să fim competitivi pe segmentul respectiv de piață, suntem obligați să ne ducem în direcția respectivă și să facem investiții. Și atunci motivațiile pot să acopere o paletă largă, așa cum ziceam. Cert este că în lumea contemporană cred că facem mult prea puțin prospectarea nevoilor și mult prea mult prospectarea pieței și luăm decizii în vederea achizițiilor. Mă refer în principal la cele ce țin de viața personală, de confortul nostru de zi cu zi. Cred că cumpărăm mult prea mult, mult mai mult decât ne trebuie, fără a fi neapărat foarte sigur că avem nevoie de produsul respectiv, că ne-ar ajuta la ceva concret în viața noastră, în îmbunătățirea nivelului nostru de trai sau efectiv că ar fi o parte indispensabilă a fluxului nostru zilnic, ci pur și simplu cumpărăm pentru că se cumpără. Cred că cel mai bine e să ne uităm la noi. Eu mă gândesc la mine doar, fără să mai mă gândesc la alții. Mă duc de multe ori în hipermarket, indiferent în care dintre ele, cu gândul că îmi cumpăr trei lucruri care în mintea mea se opresc undeva la 20-30 de lei. Și mă trezesc că după ce fac slalom printre rafturi, mă duc 100 și ceva de lei cheltuiți. Asta e varianta ușoară. Evident că dacă zăbovim prea mult sau dacă mai primim și un telefon sau un mesaj, mai cumpără și asta, mai așa cealaltă, sumele pot ajunge să ne pună în pericol rezervele financiare până la următorul salariu, pensie, eu știu ce formă de venit o mai fie.
Sau putem cumpăra pentru că este un preț foarte bun, este o ofertă, este o zi specială și dacă l-ai găsit la jumătate de preț, cum să nu-l cumperi?
Mai cu seamă când prețul a fost cu jumătate mărit în ziua precedentă și de fapt îl cumperi la prețul la care era așa la altă, sau acuz 2-3 săptămâni. Asta e splendidul fenomen al Black Friday-ului, da? În care, practic, în vinerea asta, care e cu adevărat neagră, e neagră cu nuanțe de întunecat, fără discuție, nu facem altceva decât să exacerbăm consumul, să exacerbăm această latură a noastră de avarism, de dorința de a avea, de a acapara, de a poseda chestii, care după aceea îți dai seama că îți blochează balconul, sfrageria, debaraua, ce mai fi.
Uneori lucrurile pe care le cumpărăm ne încurcă. Crezi că este totuși vorba și de lecomie? Sau este pur și simplu așa
este că
un fel de a ne simți bine? Hai să mai cumpăr un lucru, poate mă ajute cândva.
Până la urmă, în spate, poate să stea și stă de tare multe ori, stă și lăcomia. Acum, trebuie să ne gândim puțin la cultura în care trăim. Cultura noastră este o cultură care are cel puțin una din fețele modernității la care se gândea un teoretician român de secolul trecut și într-una din cărțile sale el numea o față a modernității ca fiind chiciu. Ce este chiciu de fapt? Chiciu este sau își află originea în dorința de a epata, dorința de a ieși în față, de a fi, de a atrage atenția, de a semnaliza cumva că ieși tu acolo, da, în gloata care vâlmășește forfota drumului, ieși tu acolo și trebuie să ieși cumva în față. Și atunci, de obicei, ieșim în față pe segmentul ăsta. Eu mi-am cumpărat, eu mi-am făcut, eu mi-am schimbat, eu am schimbat mașina, am schimbat mobil, am schimbat dulapul, am schimbat, eu mai știu ce altceva. Având ca simplă motivație faptul că arată altfel, că strălucește mai mult, că e ceva ce atrage într-un fel sau altul privirea. Și marea problemă a lumii noastre
e ca și cum mi-aș face o casă mare din polistiren. Vreau să arate frumos, puternic, dar de fapt este ceva slab.
Asta e că nu vrei să locuiești în ea. Sau cel puțin îi pui și acoperișul asemenea. Dar ideea majoră este că în momentul în care ne lăsăm mânați de ideologia asta socială, care este o ideologie fundamentată pe chici, adică pe lucruri de suprafață, pe lucruri superficiale, pe lucruri care creează impresia de, dar nu au fondul lui a fi, riscul major e să îți pierzi și bruma de valori pe care o ai. Adică să ajungi să fii un om, să ai un comportament eminamente pavlovian. Apare reclama cu următorul cuptor de gătit cu nu știu ce, îl vrem, deci îl vrem, suntem nefericiți cu actualul cuptor pe care îl avem, e musia să-l schimbăm pentru că el are un buton în plus și butonul ăla se aprinde dacă, Doamne ferește, ar fi un scurt circuit pe instalație, deci e clar că noi nu vrem să ne punem viața în pericol și vom vrea butonul respectiv la următorul aparat de bucătărie, fără să ne întrebăm dacă cu adevărat al nostru trebuie schimbat sau nu. Și atunci, în lumea asta care este extrem de dinamică, lumea marketingului contemporan, în care ni se accelerează foarte mult, ni se pedalează foarte mult pe dorința noastră de a fi totdeauna în top, de a ține pasul și în același timp banda de alergare este tot mai mult accelerată și ea în așa fel încât ca să ții pasul trebuie să scoți prin buzunare tot să fii cât mai ușor, ca să poți alerga mai repede, bag seama, nu mai e vreme să gândești. De asta spunem că prospectarea este tangentă la nul, pentru că intenționat promotorii nu te lasă să gândești. De asta de multe ori suntem abordați agasant. Cumpărați acum, luați un pix, primiți 4, luați o pastă, mai aveți 2. Prețul este, vă dați seama, e prețul unui singure bucăți, de fapt e prețul a 4 și tu te-ai ales cu 3. Însă până să stai tu să te gândești, prima idee care îți vine în minte, wow, ăsta da, deal, uite.
Cum să pierd oferta.
Cum să pierd oferta. Da, în fond, ce se întâmplă? În toată magma asta a marketingului contemporan, noi suntem anulați ca ființe care gândesc. Practic, în momentul în care alegi să te lași dus de val, în momentul în care te arunci în valuri așa fără nicio formă de precauție și fără nicio legătură cu țărmul până la urmă, e momentul în care te anulezi tu pe tine, hotărăști, decizi, ești de acord că renunți la facultatea de a te gândi. Ba din potrivă, mergem și ne mai facem și tot felul de carduri, de cumpărături, de împrumuturi din astea așa de azi pe mâine. Mai zilele trecute m-a abordat cineva pe stradă cu un pliant, nina s-a să discute cu mine, mi-a vârât pliantul în brațe și a plecat mai departe ca să găsească și alții asemenea mie pe care să-i poată ferici cu o veste bună și anume, dacă aveți nevoie de un împrumut rapid, sunați la numărul respectiv și în câteva ore aveți 1.025 de lei.
Te-ai pricopsit? Cu bătaie de cap.
Absolut, absolut. Pe modelul ăsta funcționează cardurile de cumpărături. E atât de ușor să-l faci și după aia atât de greu să-l închizi, nu că nu ți-l ar închide banca, că nu mai reușești tu să acoperi suma și dobânzile și să și reziști ispite să nu te mai atingi de ea. Că și dacă se întâmplă cumva să reușești, dacă tot fi card acolo, ispita este totuși acum stăm până luna viitoare, până ne vine salariul, când am putea, că acolo deja banii sunt și așteaptă săracii să fie repuși în circuit, să nu stea acolo să zacă. Ori toate astea vorbesc de fapt despre omul care se dezumanizează, despre omul care merge foarte mult în zona asta a sclipitorului de moment. Trăim într-o lume, trebuie să admitem, mai cu seamă societatea noastră, nu știu dacă o fi terminat tranziția, societatea românească, unii zic că am cam terminat-o, dacă ne uităm ce se întâmplă în jur, îți vine să crezi că suntem în 90 și un pic numai. Cert este că ieșim sau am ieșit de fapt, de vreo 20 de ani dintr-o societate fundamentată pe foarte multe restricții, pe foarte multe opreliși, pe foarte multe coerciții pe care omul a trebuit să le suporte. Și când am prins și noi gustul libertății, sigur că am făcut o harcea-parcea și am crezut că libertatea înseamnă să-ți burdușești casa, viața, mintea, sufletul, vii tot să-l faci terci și să-l umpli de o grămadă de chestii. Și atunci dorința de epatare, de a ieși de a fi, de a trece în față, e legată de tot ce se întâmplă. Nu pot să nu observ, și asta observăm cu toții, oamenii care s-au ridicat foarte repede, imediat după perioada anilor 90. Oameni care au știut să se descurce, să dea din coate, să profite de breșe legale, de ce mai fi fost, și-au ajuns să fie un fel de boieri echivalenți cu personalitățile publice ale interbelicului românesc sau ale sfârșitului de secol XIX. Doar că dacă te uiți mai atent la ei, nu au rădăcina și nu au tradiția familiilor respective. Nu au istoria. Dacă ne uităm la familiile importante din punct de vedere economic și social ale interbelicului, de obicei sunt familii care au o istorie a negoțului, au o istorie a demnităților publice. Sunt oameni care și-au dus din tată în fiu și bruma de avere pe care au agonisit-o și numele public și respectul și tradiția muncilor, a meseriei și așa mai departe.
Cred că ar fi o temă foarte interesantă de discuție, această ascensiune economică a unor persoane, dar mai puțin vorbim de o ascensiune morală a lor sau de o demnitate. Absolut. Revenind la tema noastră, vorbim despre consumerism, despre lucrurile pe care le vindem și pe care le cumpărăm. Crezi că în această vreme se vinde și se cumpără mai mult decât altă dată? Este un lucru nou care se întâmplă în societate sau dintotdeauna a fost așa? Oarecum în natura noastră este dorința aceasta de a avea lucruri noi?
Acum contează mult prea puțin ce cred eu. Contează ceea ce se întâmplă efectiv și ceea ce ne spun statisticile. Statisticile ne spun că se cumpără foarte mult și se aruncă foarte mult. Din moment ce există un excedent și din moment ce partea de reziduri pe care le producem tot noi, că nu se produc, nu vin din neant, pe care le producem este foarte mare în condițiile în care organizațiile mondiale care monitorizează alimentația, sănătatea și așa mai departe ne spun că sunt tone importante de alimente care se aruncă zilnic. Probabil că dacă am fi să cifrăm sumele la nivel de luni sau ani, ne-am speria, ne-am îngrozit de-a dreptul. Sigur că se produce foarte mult și se risipește foarte mult dincolo de cât se consumă. De consumat nu putem consuma pe măsura producției, pentru că producția e făcută să depășească consumul. Și e gândită în așa fel încât să, adică nu să depășească consumul, să depășească utilul, să depășească necesarul. Și atunci, pentru că există decalajul ăsta între ce se produce și cât este util, aici intervine marketingul și suplinește ecartul ăsta de piață. Îl suplinește cum? Creând nevoi false. Venind și propovăduindu-mi necesități la care nu m-am gândit, pe care nu le prospectez eu în viața mea, pentru că efectiv nu sunt, dar când vin domnii ăștia și doamnele astea extrem de bine intenționați pentru bunăstarea mea, preocupați de viața mea și în somnul lor, cel mai profund, dintr-o dată îmi dau seama că da, am niște nevoi la care nu m-am gândit, dar care sunt chiar niște nevoi vitale ale existenței mele. Nevoile astea toate sunt construite ca să-mi acopere segmentul care rămâne liber, pe care necesitățile normale, nevoia normală nu-l cere, dar producția îl oferă. Și ca să nu rămân cu producția pe stoc, vin și creez astfel de senzații, de impresii, până la urmă le plantez bine în social și automat prin asta determin ca să am investitori, da, mi-atrag investitori, adică cumpărătorii mei imediați.
Mă gândeam, bunicii noștri, cum reușeau o viață întreagă să folosească aceleași unelte până se toceau, până le predau chiar și blingurile din tată în copil și apoi nepoți.
Bunicul la un moment dat, bunicul îmi povestea când a fost adolescent, a muncit ca și slugă la o familie de nemți, și plata lui pe un an de zile erau două rânduri de haine. Da? Două seturi de haine pe care le primea într-un an de zile. Și erau evident hainele de lucru. Asta nu însemna că avea salopetă când lucra el la... Că lucra munci agricole, nu a fost ministru pe undeva. Și lucra pentru două rânduri de haine pe care probabil că le uza de-a lungul anului. Că oricum săracul nu avea unde să meargă decât în gospodăria stăpânului. Și dormit, mâncare și mi se pare că o cantitate de cereale infimă. Ceva la genul 4-5 saci de ce-o fi fost, grâu, porumb. Și era plata pe un an și bunicul tot timpul îmi vorbea extrem de laudativ și de mulțumitor de fostul lui stăpân, de omul pentru care a lucrat vreo 3-4 ani în viață.
Ajung lucrurile să nu mai aibă valoare pentru noi, pentru că suntem așa de obișnuiți să le cumpărăm, să le vindem. Este expresia aceea românească, ar vinde pe oricine.
Vezi, aici ajungem, da. Aici ajungem pentru că nu e vorba numai de lucruri. Obișnuindu-ne să obținem repede aproape orice și ieșind tot mai mult din sfera lui nu se poate Știm că dacă nu pot eu, poate banca. Eu mă împrumut și tot pot. Dacă vreau cu adevărat să-mi iau o mașină ca mașina ta, pot. Sau ca mașina lui nu știu care. Pot, da, mă duc și îmi fac un credit. Nu contează că eu plătesc ca fraierul după aia 5 sau 10 ani, dar am și eu o mașină care să urle toba în ea pe stradă, dacă asta îmi doresc. Și atunci, pentru că nu mai există acel bun simț al limitei, al păturii, cum zice român, nu te întinde mai mult decât ți-e pătura. Îți dai seama că pătura ta este de gum elastic, da? Tragi de ea și se duce, se întinde, mai ceva ca și covorul lui Aladin, se duce și acopere tot pământul dacă trebuie. Ei, începem să credem și ne formăm relațiile tot pe același principiu. Pe principiu că orice se poate, cu oricine se poate și de fapt omul nu mai ajunge să fie o valoare intrinsecă în el. Omul ajunge să aibă o valoare de piață. O valoare de piață aplicată relațional. Și atunci, în momentul în care mă gândesc că aș vrea să am un anume tip de relație cu cineva, mă gândesc, dar ce-mi iese? Dar ce mă aduce mie dacă eu mă împrietenesc cu X? La ce e bun X
ce în câștig?
Viață? Ce câștig? Și câștig. Dar în momentul când am câștigat, X poate să iasă din schemă. Mi-am atins scopul, ne spălăm pe mâini și este ca o rufă pe care nu mai am chef să o spăl, deci o arunc.
Folosim oamenii ca să obținem lucruri, în loc să folosim lucrurile ca să obținem relații, hai
da,
să spunem
așa. Așa și e foarte trist, dar totul vine din niște obișnuințe ale noastre pe care ni le-am format, pe care ni le-a format societatea. Sigur că nu ni le-a format când noi dormeam, ni le-a format prin interacțiunea cu ea. Așa cum ziceam la început, filozofia socială este o filozofie fundamentată pe chici, adică fundamentată pe superficial, pe lucrurile făcute în grabă. Pe lucrurile făcute să ia ochii, nu să țină. Tu vorbeai de instrumente pe care o generație le preda celelalte. Încearcă astăzi să dai fierbătorul tău de cafea lui fiul tău când va fi mare și se va căsători. N-ai nicio șansă, pentru că până atunci trebuie să mai cumperi câteva până
se
când
el ajunge. Se va considera jignit, probabil.
Unul că se va considera jignit și doi, nu-l vei mai avea tu, fierbătorul, nu fiul.
Doar dacă e de la bunicul.
Da, atunci ar avea șanse să reziste, da, exact. Numai că lui ăla i-ar trebui cărbuni, probabil, ca să meargă. Asta este problema majoră a lumii noastre, că trăim în lumea lucrurilor făcute repede, în lumea lucrurilor accelerate, date peste cap, grăbite, și oamenii îi percepem prin același filtru de valori. Dar nu-i de mirare, pentru că evident că ne-am stricat ochii, evident că lentilele pe care le folosim sunt strâmbate și nu vedem așa cum ne uităm la lucruri, așa ne uităm și la oameni, că nu ai vreme. Nici n-ai vreme și nici nu poți. În lumea în care trebuie să zici, a, nu, pentru mine lucrurile sunt chestii care nu contează și îmi permit orice. Dar oamenii, domnule, e fals, n-ai cum. Îi gândești la fel, intră în același mod de a face evaluarea. Așa cum evaluezi o mașină, așa ajungi să evaluezi o fată, să evaluezi un băiat, să-ți evaluezi prietenii, să-ți evaluezi oamenii cu care interacționează în relații pasagere de muncă.
Până la urmă, chiar și oamenii evaluăm după lucrurile exterioare.
Și asta.
Arată bine, este îmbrăcat bine, poate următorul lucru, în loc să căutăm înspre lucrurile interioare, calități sufletești.
Dar nici n-ajungem la ele. Nici n-ajungem la ele și uneori și să ne bați nu putem ajunge, pentru că deja ele nu mai există în viața noastră. Și asta e foarte trist. E foarte trist să ajungem să spunem asta și dacă suntem onești și noi și ascultătorii noștri, vom putea constata că, din păcate, suntem obligați să spunem că așa e. Adică, dacă tu ajungi să fii un om care tresaltă doar la lucruri din acestea care izbesc privirea, vei alerga după oameni care să aibă aceleași simțăminte cu tine. Și dacă din greșeală vei da peste cineva care chiar are niște valori serioase și bine împământenite în structura internă a propriei sale personalități, unul, nu le vei vedea, doi, dacă cumva reușești să le zărești, se vor părea demodate, retrograde, retro de nu știu care fel și le vei lăsa în urmă.
E riscul, chiar și în ce ne privește, să fim superficiali și să ne preocupe doar exteriorul?
Da. Păi nu putem să alergăm după oameni superficiali noi fiind de o profunzime uluitoare, abisală. N-avem nicio șansă. Dacă am fi așa, ne-am căuta afini. Dar faptul că mergem în astfel de direcții, faptul că ne preocupă astfel de lucruri, faptul că suntem terminați de-a dreptul că n-am reușit să trecem de la iPhone 5 la iPhone 7, sau de la nu știu ce versiune de Samsung, nu știu ce versiune de Samsung sau ce mai fie. Asta vorbește despre valorile noastre, nu despre ce o scos pe piață una sau alta dintre firmele de IT, vorbește despre noi. Vorbește despre faptul că nu mai așteptăm 2 ani cât durează abonamentul la telefon ca să ne schimbăm telefonul. Vrem să-l schimbăm la 3 luni deja. Că am văzut unul care sclipea mai tare când îl bătea soarele de la 35 de grade. Aici suntem. Și atunci, exact cum facem cu lucrurile, așa ne ducem spre oameni.
Mi se pare că suntem așa ca într-un mixer și cumpărăturile parcă ne dau sens, parcă dau sens vieților noastre. În loc lucrurile acestea să le folosim și să înțelegem că sunt, până la urmă, trecătoare, folosind un cuvânt biblic.
Da, pentru că ne-am anulat facultatea de a gândi foarte mult, ne-am redus-o. De asta cumpărăturile ne mai dau sens, pentru că sună ciudat să zic, dar cumpărăturile au ajuns să formeze un fel de metafizică a cotidianului. Avem o relație aproape religioasă cu cumpărăturile. Hai numai să ne uităm un pic, să încercăm să ne detașăm, să ne uităm că ne normează programul unei săptămâni. Am zi de cumpărături. Sâmbătă mă duc la cumpărături.
Cineva zicea că oamenii astăzi au înlocuit biserica cu supermarketul.
Da, corect.
Cu mall-ul.
Îmi și spunea cineva hâtru la un moment dat.
Apropo de religie.
Da. Îmi spunea cineva hâtru zicându-mi, zice, eram în perioada studenției, trăiam într-o anume parte a orașului, n-aveam drum în zona centrului a mall-ului, drept pentru care am ajuns la mall de 3-4 ori într-un an. Și îmi zice, vai de mine, zice, da, templul comerțului și tu să nu te duci să te închini acolo. Sigur că era o persoană extrem de inteligentă și avea umorul și ironia la ea când zicea asta, dar în fapt exprima un adevăr. Și este un adevăr. Ce mi se pare și mai ciudat e că ajungem să le mixăm. Mergem la biserică programându-ne întâlnirea de după biserică la mall. Sau venim de la o întâlnire la mall, venim să mai avem un pupas la biserică și mergem să ne recontinuăm workshop-ul dincolo în spațiu.
Mergem cu familia la mall în loc să mergem la biserică și de asemenea, uite, vine în minte acum o poruncă pe care o dă Dumnezeu poporului Israel ca în ziua de sabat, în ziua de odihnă, să nu cumpere și să nu vândă nimic.
Da,
cred că ar suna foarte agresiv astăzi, tăios de-a dreptul, să le spunem ascultătorilor să nu meargă la mall duminica sau să nu cumpere, ce să zic, nici motorină, să o cumpere sâmbătă.
Cred că, în primul rând, noi avem o problemă cu asta. Cel puțin eu mă simt vinovat în discuția asta. Și îmi dau seama că, încet, încet, e exact ceea ce spun. Societatea are un impact asupra noastră mai mare decât ne vine nouă să credem. Apropo de mersul cu familia mie, știi ce mi se pare? Nici măcar n-aș face comparația, nu că nu e pertinentă comparația ta, că nu mergem cu familia la biserică, dar mergem cu ea la mall. Mie mi se pare trist însă.
Nu le putem compara pentru că mult mai mulți merg la mall.
Da, e drept. Dar trecând peste asta, ce mi se pare mie trist este că nu mai avem timp să avem o masă în familie, ci o avem la mall acolo cu alte sute de oameni care forbotesc în jurul nostru. De ce? Pentru că masa a ajuns să fie ceva strict funcțional. Stomacul e gol, trebuie umplut. Ceva, un fast food repede, bine făcut, bifat, mai departe. Ori poate că măcar o dată în săptămână ar merita să luăm o masă în familie. Cu timp, cu pace, cu răgaz. Pentru mine, duminicile în copilărie au însemnat familia la masă. N-am avut mese bogate, dar nici sărace nu erau, măcar duminica. Dar era mai mult decât faptul că mâncăm. Era faptul că suntem acolo, că puteam să spunem o poveste, că puteam să zicem ceva. Se creează niște relații. Faptul că mergem să, cum să zic, e
o hărmălaie în care suntem și noi.
E o hărmălaie și cumva e călcarea în picioare a unui cadru afectiv.
Apropo, știi că am citit undeva, familiile care iau masa împreună de nu mai știu câte ori pe săptămână, s-a studiat, rămân împreună pentru multă vreme.
Da.
Pentru că se creează acea relație.
Exact, că nu e pentru că sunt mai bine hrăniți decât ceilalți. N-are de-a face cu asta, ci are de-a face cu relațiile, cu ce se întâmplă acolo, cu faptul că ne luăm timp, că ne organizăm și că suntem împreună. Dar lumea este așa cum este, zicea la un moment dat poetul, și că adânsa suntem noi. Aș vrea totuși să nu încheiem în nota asta tristă și sumbru, pesimist, așa, ci să ne aducem aminte de Hristos. Să ne aducem aminte de faptul că El a venit în lume, n-a venit să vândă nimic, a venit să ofere. A venit să ne spună că soluția fericirii nu este în ce cumperi, ci este în ceea ce primești și mai apoi în ceea ce poți da mai departe. Și la un moment dat El ne spune, veniți la mine și cumpărați de la mine fără bani și fără plată. Adică veniți să vă dau săracilor. Veniți să vă îmbogățesc eu marele stăpân, eu cel care țin totul în mâna mea. Veniți și primiți de la mine și veți primi în așa fel încât veți putea da și altora și îmbogățiți se vor alții din bogățiile voastre care de la mine le-ați primit. În fond, ăsta este sensul profund al schimbului. Că până la urmă, comerțul înseamnă un schimb. Dincolo de ai da sau ai lua, ai da un creion celuilalt și ai lua banii, schimbul la care ne cheamă Dumnezeu este să venim și să primim de la El, ca mai apoi să fim purtătorii luminii care se dă mai departe, purtătorii vieții care se dă celuilalt. Și dacă înțelegem asta, atunci vom putea înțelege ce înseamnă iubirea creștină, ce înseamnă bucuria de a da, nu degeaba scripturile prind fraza aceea pe care o știm, e mai ferice să dai decât să primești. Adică, cu alte cuvinte, e mai ferice să poți tu fi o sursă de viață pentru celălalt, să poți tu să-l îmbogățești pe celălalt prin ceea ce ești, prin ceea ce faci, prin ceea ce spui. La toate astea se contrapune zângănitul de staniol al lumii contemporane. Muzicile molurilor, luminile strălucitoare și rafturile doldora de chinezării, care ne cheamă cu toate mâinile spre ele. Dincolo de toate astea, de undeva din ieslea Betleemului, ne cheamă Hristos la sine. Ne cheamă Hristos la viață, ne cheamă la nădejde, ne cheamă la bogăția care nu se sfârșește și care îi poate îmbogăți pe alții după ce ne-a îmbogățit El pe noi. Cred că biserica este chemată să facă asta. Biserica este chemată să fugă absolut de competiția consumeristă a dezumanizării noastre și să ne arate că Hristos a venit în lume să ne facă oameni, să ne facă oameni bogați și să spună celorlalți că bogățiile adevărate sunt bogățiile care se poartă în suflet, care se cresc în suflet și care, mature fiind, se dau celorlalți prin purtarea de grijă lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt.
Mulțumim tare mult, Marius! Astăzi ne-am pus întrebarea ce vindem și ce cumpărăm. Am vorbit despre consumerism. În concluzie, Domnul Iisus Hristos a venit să ne ofere viața din belșug, nu să câștige ceva de pe urma noastră, ci să ne îmbogățească pe noi, să devenim noi copii al lui Dumnezeu. Și de asemenea aș spune un lucru, identitatea noastră nu stă în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Este important să fii copil al lui Dumnezeu. Îl cunoști tu pe Dumnezeu?
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.